Hej og velkommen til podcast hos Brave Performance. Her er det Birte.
Og her er det Pernille.
Hej Pernille, hej. Dejligt at se dig. Og vi sidder jo her i rigtig smukke Helsingør med udsigt til vandet og kan byde i dag rigtig hjertelig velkommen til dig, Stine Børse.
Hejsa.
Hejsa. Vi har glædet os utrolig meget til at besøge dig og høre lidt om din talenthistorie og få den foldet lidt ud. Så det vi rigtig gerne vil starte med at spørge dig om, det er, kunne du sådan på, altså, vi ved jo, du har så meget på hjertet, men kan du på den korte udgave fortælle sådan, hvad er det egentlig for en talenthistorie, du har med dig?
Jeg tror i virkeligheden, at min talenthistorie har lidt nogle faser. Ja. Men min første talenthistorie handler nok om, at jeg som ung, nyudklækket jurist, fik noget rum. Og der er nemlig noget af det her, som ikke kun efter min bedste overbevisning handler om talent. Det handler også om talent. Det handler også om muligheden for at få lov til at folde det ud.
Exakt.
Og jeg fik nogle muligheder for at folde mit talent ud. Jeg var slet ikke selv klar over, at jeg havde det. Men nogen opdagede så, at jeg kunne noget med mennesker og ledelse og organisering og at få ting til at ske, slet og ret. Og det var ligesom den første fase af det. Og senere hen viste der sig så også et talent for at ikke være bange for at stå på det, jeg havde lavet. Og et talent for ikke bare sådan at gå i et med tapetet. Det kan jeg simpelthen ikke.
Nej.
Og det har jeg nogle gange haft brug for, så er det ikke så godt, når man ikke kan. Men altså, det er sandheden. Jeg kan ikke gå i et med tapetet. Nej. Det var faktisk et vigtigt talent, når du vil gøre ledelseskarriere.
Okay.
Og senere hen, så vil jeg våge at påstå, at jeg har haft talent for at sige, nu var nok.
Ja.
Og nu skal mit liv også handle om noget andet. Ja. Så jeg tror, det er de tre talentnedslag,
ja.
Som måske i virkeligheden kendetegner.
Ja. Det her med ledelse, talent. Hvor man en gang imellem skal gå i et med tapet eller krybe lidt langs panelerne. Hvor du siger, det har du så ikke været særlig god til. Hvad handler det egentlig om?
Det handler jo om, at det er faktisk nogle gange godt at kunne krybe under og gå under radaren.
Ja.
Og der er meget få, jeg har ikke rigtig mødt dem, hvis jeg skal være helt ærlig, der i virkeligheden i sådan udsøgt grad kan begge dele. Mm. Nogle er lidt, forstår mig ret, lidt lav på steg.
Mm.
Altså, de kan både gå lidt frem og gå lidt tilbage, men de fleste har enten noget med, at de kan holde sig meget langt i baggrunden og kun promote andre.
Mm.
Eller også så kan du i den grad gå forrest. Mm. Og så er det, man skal være opmærksom på. Det kan man så jo at træne sig til.
Mm.
At huske, at du også lige der tager det skridt til siden og sørger for, at det er dine medarbejdere og det er dine kollegaer, der shiner på det her projekt. For du skal nok selv trænge igennem, når man har den egenskab, som jeg i hvert fald har.
Mm. Og i det ligger der jo en masse omkring, hvordan man taktisk bruger sig selv og sit talent i forskellige sammenhænge.
Ja.
Og hvordan man i den sammenhæng både bruger sit eget personlighed, men også kigger på, hvordan kan jeg med det, jeg kan, udvikle andre.
Ja, præcis. Og det handler jo i sidste ende, det er jo ganske tydeligt, både i erhvervstopledelse og på vejen derhen, men også nogle gange i politik. Altså, man må aldrig være magtfuldkommen.
Mm.
Man må aldrig tro, man selv er den eneste, der kan alt. Så er man færdig, og der går ikke år med at blive færdig, der går måneder.
Ja.
For det første er det ikke rigtigt, og for det andet, så lader ingen organisationer nogen få den magt, medmindre vi taler nogle helt andre strukturer. Ikke?
Mm.
Og det er heldigvis blevet mere udtalt nu om dage. Altså i gamle dage var der jo, hvad hedder navn for tv-serien, Fjernsynsfabrikken der, ikke? Der bare sad for bordet og bestemte det hele. Mm. Det findes ikke mere.
Nej,
det har du nok ret i, og det er nok fuldstændig væk.
Ja.
Mm. Jeg tænker sådan på, i løbet, når du sådan tænker tilbage, har det krævet mod af dig? Har du altså nogle gange sådan lige skulle, nu må jeg altså lige?
Altså i den grad,
ja.
Og i sandhedens tjeneste, var det sidste skifte, jeg gjorde, da jeg stoppede tryk, det er det mest modige, jeg har gjort i mit liv.
Ja.
Nu har jeg faktisk højdeskræk. Og det var lidt sammenlignet med at stå på 10 meter vippen og aldrig have sprunget fra en vippe, ikke? Fordi jeg havde jo aldrig sagt et job op. Jeg startede trygt, da jeg var 27, og var jo gået, du ved, jeg var hele tiden blevet taget, nå, nu skal du det her, det er sværere end det, du gjorde før, og jeg var nogle gange lidt irriteret over det, fordi bedst som jeg troede, jeg var færdig, så blev jeg hævet over i noget andet, og ender så i topledelse i de der små 13 år, og som administrerende direktør i 8 år, ikke?
Mm.
Og der tænkte jeg, det har jeg aldrig prøvet før. Og jeg ved jo ikke, om det går godt. Nej. Jeg vidste godt, hvad jeg gerne ville, nemlig stort set det, jeg laver nu. Ja. Men om det, jeg lykkedes med, det vidste jeg ikke. Og det mod, det vil jeg sige til, der var jeg tør i munden.
Ja.
Hold da op.
Ja. Men hvordan holdt du fast i det? Altså?
Jeg tror i bund og grund, fordi jeg havde gjort mig det klart forinden. Mm. Længe forinden. Mm. Altså, jeg har altid på en eller anden måde haft nogle livsstrategier, det jeg lærte af min farmor, der blev næsten 100 år. Ikke? Og sagt, at de næste 5 år, der er det det her. Og da jeg blev topleder, altså administrerende direktør, der minder jeg mig selv om en kollega, som var direktør i Forsikringsbrancheforeningen, som engang havde sagt til mig, Stine, topledere, der har været topledere i mere end 10-15 år, de er ikke til at holde ud.
Okay.
Og så tænkte jeg, det har han sgu ret i. Altså på en eller anden måde, der bliver den der selvforståelse, at man nærmest er noget, Gud har givet. Ikke?
Mm.
Og der tænkte jeg, det har han egentlig ret i, og sådan vil jeg ikke være. Så jeg vil nok være i topledelse maks 15 år, og det blev så til 13. Ikke?
Ja.
Og den sad inde i mig. Det andet, der sad inde i mig, det var, at jeg havde haft kræft, modermærkekræft, og blevet mindet om, at livet ikke var uendeligt. Og tænkte, det vil jeg ikke svigte.
Nej.
Altså tanken om, at jeg skal lave noget andet. Jeg skal ikke bare pensioneres fra tryk, eller dø fra tryk. Og det tredje, og det var det helt klart det udslagsgivende, det var, at jeg blev mormor.
Wow. Yeah.
Og der havde jeg ligesom også det der med, at jeg skal da ikke have børnebørn, der ikke har en relation.
Fedt.
Altså, der ikke kommer os i mit hjem, og hver uge, og vi ses, og vi krammer, og jeg kan være med til at forme, og som i den grad også har formet mig. Det tog vil jeg ikke lade køre forbi. Så de tre ting lagt sammen, gjorde, at ja, det var modigt, men det var i sidste ende helt nødvendigt.
Ja. Wow. Det er altså også meget at tage sig selv ud for sådan et podium, sådan en scene, for at gå ud i noget, hvor det har selvfølgelig ikke været ingenting, men oplevelsen og følelsen af, kan jeg så finde ud af det og stå der selv, ikke? Og drible mit liv på den måde.
Og det, jeg faktisk bliver vækket i, er meget det her med, altså man kan mærke, at det er dine værdier.
Ja.
Altså, og det går du ikke på kompromis med.
Nej, men det gør jeg jo ikke.
Nej. Men, og så er det også bare så meget nemmere at tage de der beslutninger, ikke? Fordi hvis vi kan mærke, når det her, det er mod mine værdier, eller så, altså, så
Og derfor er det, altså, jeg tror jo rigtig meget på, at værdier er noget, man ikke bare føler sig til, hvis jeg nu skal være sådan. Altså, værdi er også noget, du har tænkt dig til.
Ja.
Hvis du har læst bøger, hvis du har talt med mennesker, hvis du har rejst i verden, hvis du har forholdt dig hele tiden til, hvad synes jeg, der er vigtigt, hvad er mindre vigtigt, og hvilke nogle komponenter lægger jeg ind. Hvis du hele tiden bygger det værdisæt op, så er det ikke noget, du synes, skal pludselig opfinde en gang midt i 40'erne eller slut 30'erne. Så er det noget, der bygger sig op som en fuldstændig et ressourcepool, en kompetencerpool, kan man næsten også kalde det i jeres sprog, som du sådan kan dykke ned i, og så behøver du ikke at processe det forfra.
Nej.
Fordi dit IT-kompetencesystem fungerer, fordi det har suget alting til sig. Ikke? Og så skal man være tro imod det, og I har garanteret hundredvis af eksempler på folk, der ikke er tro imod det.
Fuldstændig
dør.
Det har vi.
Ja,
men altså, mentalt forsvinder fra planeten.
Ja. Det er faktisk noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er, hvad er det for nogle værdier og overbevisninger, du har med, og hvad er det for nogle, der gavner dig? Hvad for nogle skal du måske også bare lade ligge på livets landevej, for at du i bund og grund kan udkomme med de rigtige handlinger, holdninger og adfærd, der klæder dig.
Yes.
Så det image og brand, du i øvrigt har tænkt dig at være, det faktisk får lov at shine bedst muligt.
Ja.
Så det er nogle af de ting, vi selvfølgelig drejer på knapper og kigger på. Og fantastisk, jeg kan godt lide det der, at du siger, jamen det er egentlig, hvis man tænker sig om, så er det jo skubbet ind igennem celler og DNA gennem livet, så det er måske bare at tage det alvorligt og gøre sig umage med at udkomme i det.
Ja.
Jeg får faktisk lyst til, når du lige nævner din farmor, der blev næsten 100, og bare spørge dig om det her med mening i livet. Har hun været med til sådan ligesom at være skelsættende for, hvad er det for nogle step, man kunne tage, eller du skulle tage?
Min far og mor, min farmor.
Ja.
På meget, altså på forskellige dele af min bagage, men altså min farmor med de her 5-årsplaner, og med det, at man skal virke.
Ja.
Det er også noget, det er den her corona, altså jeg kan simpelthen blive helt desperat.
Ja.
Fordi jeg har sådan et behov for at virke, altså at gøre. Og det er helt klart noget, der er med i det. Og så min mors syn på mennesker og verden. Det har jeg fuldt, det tapper jeg ind i dagligt. Og min far, han var entreprenør og iværksætter. Mm. Og, ja.
Ja.
Så det alt sammen lagt sammen, det er 100% noget, som jeg... Det er nok sådan startstedet for mine værdier.
Mm.
Og så har jeg selv lagt til og trukket fra ind af det. Ikke? Men, men jeg har også lyst til at fortælle på et tidspunkt, for nogle år siden, så siger min datter, jamen mor, hvorfor bliver du ved med det? Sådan nogle ting, jeg taler om. Hvorfor bliver du ved med det, når det har den store omkostning? Og så måtte jeg jo tænke over det, og så tænkte jeg, hvad sker der med mig, hvis jeg holder op?
Mm.
Altså, er der et alternativ? Mm. Kan jeg bare sige, nej, det vil jeg ikke sige noget om, eller det holder jeg op med at mene om? Nej. Altså, det er jo så det næste, når man virkelig tager sine værdier, sin bagage og alle de input, man har fået gennem livet, alvorligt.
Yes.
I alle relationer.
Mm.
Og det kan folk også mærke, så til gengæld det giver en enorm styrke. Men det har også den kæmpe omkostning, at du kan ikke step down.
Nej. Nej, det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i.
Ja.
Det er jo,
så det, er det sådan.
Det er bare sådan. Ja, det er stammen derinde.
Ja, som, præcis. Ja,
præcis.
Ja. Ja. Fantastisk. Mm. Så jeg tænker også det her med, at have den her livsrejse og have mening med på livets rejse. Hvis du kigger på, hvor du er nu og kigger 5 år, hvad er det så for nogle pejlemærker, du har derude?
Jeg har vel de pejlemærker, der siger, at jeg tror, man gør klogt i, sådan så hurtigt som verden går, og med alle de ting, vi ser, der sker, at et egentligt hvad kan man sige, professionelt virke i direktion, bestyrelse, den slags ting, der tror jeg, man skal sige til sig selv, alt efter... Hvad kan man sige, åndelig status og alt muligt andet. Altså 65, max 70.
Ja.
Jeg ved godt, det er blevet smart nu også at sige, nu behøver man ikke at gå ind, når man er 70 og alt det der. Men jeg tror ikke, det er rigtigt,
hvis
jeg skal være helt ærlig. Jeg tror faktisk, og jeg tror faktisk, det er mere nu, end det nogensinde har været, at man skal sige til sig selv, når man er omkring de 60, at så er der nogle år tilbage, hvor du stadigvæk kan være relevant, du kan stadigvæk give, du kan stadigvæk bruge den erfaring, du har, relevant i forhold til den verden, vi kigger ind i.
Præcis. Mm.
Men derefter skal man virkelig vare sig.
Ja.
Og det er jo altid sjovere at bukke og takke, mens festen er god, ikke?
Og man
har været relevant til det sidste. Fordi tingene går så splintrende hurtigt.
Ja. Så det er, at man selv sidder og tænker, hold kæft, hvor er jeg relevant, men det er man måske ikke, fordi der er en masse ting, der er overhalet en, uden at man har opdaget det.
Ligneragtigt. Ja. Og der skal man altså ud og snakke og spørge og mærke efter og overveje. Ja. Og måske i virkeligheden lidt det, som jeg gjorde med at sætte den der maks 15 år, der er jeg for mig selv sagt maks 65.
Ja.
Ja, okay.
Simpelthen færdig. Slut.
Ja.
Og for så vidt angår professionelle bestyrelser, altså der, hvor man tager sig betalt, så kan man jo... De andre ting, jeg også gør, dem vil jeg gerne gøre til jeg er 80, hvis der ellers er nogen, der gider høre på mig.
Altså
mentoring og frivilligheden osv. Ja. Fordi jeg kan mærke i mentordelen, så nu kommer en til mig, det er der jo rigtig heldigvis mange, der gør, som for eksempel sidder som højt placeret mellemleder i en IT-virksomhed.
Mm.
Jeg skal jo ikke vide en skid om IT, for at kunne give den person nogle gode råd i forhold til nogle ledelsesmæssige udfordringer.
Mm.
Intet.
Mm.
Hvorimod, når jeg sidder i et bestyrelseslokale, jeg er lige blevet formand for et af verdens største forsikringsselskaber, Allianz, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Vi har lavet sådan en komité, ligesom man har revisionskomité, og så har vi en ESG-komité.
Yeah.
ESG plus D, altså data, det vil sige environment, social, governance og data.
Okay.
Det vil jeg rigtig gerne give gas. Og det er nok det sidste, det bliver nok, hvad kan man sige... kanapéerne heroppe på toppen af hvad jeg nu ellers har lavet i mit liv, fordi det er forsikring, og så er det alle de dagsordner, jeg egentlig har været optaget af.
Fantastisk.
Ikke? Og hvis jeg kan få lov til det, og gøre det rigtig relevant for så stor en virksomhed, så er det også der, hvor man så skal sige til sig selv, det var så fint. Og det så er der alt det andet, man det også kan lave. Ikke?
Ja. Det er også et flot spejderdulighedstegn lige at gå ud af døren med. Ikke? Altså, jamen, så fik jeg lige sat rammen for det, fordi det kommer jo til at være et arbejde, der fortsætter
langt
de
ud.
Næste mange år.
Ikke?
Så de spor, man sætter,
det er
fantastisk. Ja. Det er godt at høre.
Det er jeg også glad for.
Ja, det kan jeg godt forstå. Så når du sådan kigger tilbage, og kigger på, vi kalder det jo mirakler, ikke også?
Ja.
Pernille, vi oplever mirakler.
Ja, det gør vi.
Nærmest dagligt med vores skønne samarbejdspartnere og kunder og alt det her. Har du sådan nogle mirakler, du kigger tilbage på og tænker, det var, hold da op, de står helt lysende?
Ja, altså, måske lidt svært ved at kalde dem mirakler.
Ja.
Fordi jeg tror jo faktisk, man kan øve sig til at blive dygtig.
Ja, det vil jeg ikke.
Fordi og selvfølgelig, jeg vil hellere sige held.
Ja.
For der skal være held med i sprøjten. Mm. Altså, der er nogle kryds i mit liv, hvor jeg møder nogle mennesker, og hvis ikke jeg havde mødt de mennesker, så var jeg aldrig nogensinde kommet i tryk, for eksempel.
Ja.
Så kan vi godt kalde det et mirakel. Det vil jeg gerne være med til.
Ja.
Jeg har måske altid bare kaldt det held.
Ja.
Timing.
Ja.
Så var der nogle mænd, og dem er der, kunne hjælpe mig ikke nok af, som oprigtigt så talentet i kvindemassen.
Mm.
Og begyndte at gøre noget med det.
Mm.
Det er jo så snart mange, mange år siden. Ikke? Og der talte vi ikke om det. Der er også noget med, at nogle gange bliver det fortærsket. Jeg bliver også træt af det. Ikke?
Ja.
Og samtidig kan jeg jo se, at der stadigvæk er brug for det.
Ja.
Det er et kæmpe problem for mig i virkeligheden. Men det var vel også i virkeligheden et mirakel, at jeg mødte dem. Og det var ikke gudgivet, at de var sådan nogle typer. Mm. Typemæssigt ville man måske, hvis man havde studeret dem udefra, og sagt, ej, det er sådan nogle bullerbasser. Ikke? Men de var bare intuitivt klar over, at de havde brug for sådan en som mig, som også kan være en bullerbasse, men jo også kan være bærer af mere feminine værdier. Ikke? Så det var helt klart også heldigt, mirakuløst. Og hvis jeg så skal give credit lidt til måske en person, jeg ikke så tit har gjort det til, men så var jeg i et parforhold, dengang jeg forlod tryk, som helt klart også var med til at provokere, at jeg turde.
Okay,
sejt.
Så jeg tror, det er der i de cirkler, der vi skal finde noget af magien.
Ja, hvor der lige har været opstået noget, hvor i den usikkerhed, så er der nogen, der har sagt, you can do it, come
exactly.
on.
Exactly. Ja,
fedt. Jeg kan godt lide det her med, at du siger, jamen, mirakler, det er altså også et stort ord. Men det at kombinere ting og sige, jamen, jeg var faktisk til stede i et moment, i en tidslomme, i en situation, hvor det faktisk alt det, jeg kunne, og alt det, der var, du ved, den hang sammen. Det er egentlig en meget fin måde, egentlig også at definere mirakler på.
Og jeg bruger det også nogle gange, det der med at være heldig, jeg bruger det nogle gange, når jeg laver mentoring, fordi folk kan blive så optaget af at gøre karriere, at de aldrig kommer til at gøre karriere.
Mm.
Altså, noget af det, der i virkeligheden kendetager min karriere, det var, at jeg ikke vidste, at jeg lavede det.
Var det godt, det der?
Ja. Jeg har passet mit arbejde, og jeg var kreativ, og jeg var fræk indimellem som slagterhund, og jeg var ret dygtig til det, jeg lavede, og god til at få mennesker med og sådan nogle ting. Og jeg havde ikke overhovedet nogen idé om, at det førte til et eller andet top, whatever.
Nej.
Og der var ikke én eneste karriereplan. Det første karriereplan, jeg lavede, det var, at jeg stoppede. Og det er jo i sig selv lidt grotesk, men det er altså rigtigt. Mm. Og der er nogen nu, de er så, de løber afsted, og de opdager ikke noget, og der er ikke nogen, der gider dem heller.
Mm.
Så det der sådan hysteriske ræs, det tror jeg simpelthen, man skal lægge væk.
Mm.
Jeg hver morgen, så laver jeg yoga, og så har jeg sådan en mentor, mindfulness-program, jeg følger. Super dygtige to folk på sådan en app. Og de kommer med sådan 3 minutters utrolig logiske dagligdags læresætninger, og så er der så mindfulness-øvelser bagefter, kan man vælge at lægge, man gider det. Men det er så vidunderligt. Og der er blandt andet nogle af de der sessions, hvor altså, i det sekund, du giver slip og holder op med at stræbe, jeg skal lige sige til ham her, jeg ringer senere, i det sekund, at du holder op med at stræbe, og giver slip, så kan det ske, hvis det skal ske.
Yeah.
Og det er ikke, fordi jeg sådan er skæbne et eller andet, men det er lidt det her med magien, det er lidt det med heldet.
Det synes jeg faktisk er meget interessant.
Og så øv dig til, at sandsynligheden for, at du er heldig, bliver større.
Mm. Ja. Så når du sidder vel også nogle gange med de helt unge,
hvor
man kan mærke, du ved, ikke?
Altså,
det der
det
med, de er simpelthen så ambitiøse.
Ja.
Hvordan får du dem til sig?
Jeg stiller dem 2 spørgsmål, hvis det er ledelse, de er ambitiøse på. Det er det jo tit, hvis de snakker med mig. Det ene er, om de kan lide mennesker.
Ja.
Og så får den hele armen. Det er jo ikke kun lidt.
Mm.
Altså, det er også, når det faktisk er rigtig irriterende.
Mm.
Ikke? Og så bruger vi lidt i det. Og nogle af dem kan du faktisk se på, at de undervejs kommer i tanke om, at det er måske ikke helt så meget, jeg kan lide mennesker.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så er det jo rigtig godt, så har vi reddet både dem og menneskene for noget, der ikke skulle have været. Ikke?
Godt sagt.
Det er godt, ja. Og den anden ting, som jeg spørger om, det er, om de kan lide at vaske op.
Okay.
Fordi ledelse, det er gentagelse. Og det er nemlig ikke med opvaskemaskinen, det er med rigtig vaskebalje,
yes,
og
yes,
flere
yes.
familier i et sommerhus. Ledelse er gentagelse og gentagelse. Fedt. Og gentagelse.
Mm-hmm.
Så hvis du er den, der hele tiden vil finde på noget nyt, hele tiden vil lave om, så skal du være projekt eller konsulent eller et eller andet. Du skal ikke være leder, for dine medarbejdere kan ikke holde dig ud.
Det er så godt sagt, det der.
Og de to ting i kombination, så finder vi ind til kernen af dem, der siger, det, jeg vil stadigvæk gerne.
Ja.
Og jeg kan godt se, hvad det er, du mener. Mm. Også slidet og, du ved, mellemledelse især, det er sådan en svamp. Altså, du ved, man trænger jo alle problemerne ind, og man har ikke rigtig noget sted at gøre med dem, vel? Det er også der, hvor det er så hårdt og slidsomt.
Ja.
Men man skal, det kan man jo lære at kapere det, ikke?
Mm.
Og kan vi tale om det, og kan de stadigvæk sidde oppe i stolen og synes, at det her det er rigtig fedt, så er der talent.
Ja, fedt. Det er en virkelig god lakmusprøve, det der. Jeg er vild med den. Altså, det der med opvasken og sådan, det er jo sådan... Det er virkelig en meget enkel måde at forklare, hvad ledelse egentlig handler om.
Ja.
Ikke? At du skal kunne... Det er fint nok, du selv er drevet af, at der skal skabes noget nyt og alt det her. Sådan, men du skal faktisk have en hel organisation med, og det betyder, at du skal ud og gentage tingene
præcis.
På flere forskellige måder, med flere forskellige pædagogiske virke, osv.
Yes.
osv. For at du egentlig tillader,
og
at de kommer med.
Og på det tidspunkt,
ikke?
Hvor du selv tænker, nu
er
jeg kastet op,
ja.
Så er de begyndt at forstå det.
Ja.
Og det er ikke, fordi der er noget galt med dem. Det er bare, fordi sådan er organisationer.
Ja. Ja. Mm. Så jeg er lidt fascineret af det der, du også siger med, at det, der skal ske, skal jo ske. Altså, der er sådan en... Du kan styre en masse ting. Du kan gøre dig dygtig, og du kan sætte dig ind i nogle kontekster, hvor det giver mening. Men det, der skal ske, det sker jo.
Ja.
Altså.
Fordi hvis du tror noget andet,
ja.
Så er det, du ender med at udvikle det der yberkontrol.
Mm.
Og så er du, efter min mening, uegnet som leder.
Mm.
Du skal jo kunne leve med, at noget bare er.
Mm.
Og du udstikker nogle rammer, og så er der nogen, der er dygtigere end dig, og nogen, der er flittigere end dig, og nogen, der er alt muligt andet end dig.
Mm.
Og de fylder det ud, og de gør, og det bliver ikke nødvendigvis helt som, hvis du selv havde gjort det.
Mm. Mm.
Men hvis du er mere optaget af, at noget bliver præcis, som du ville have gjort,
ja.
Så skal du være specialist.
Præcis.
Eller dybt faglig inden for et eller andet.
Ja, ja.
Men hvis du kan leve med, at noget bare sker, og det er fint, og det kunne godt have været 20 gram bedre, Men det vigtigste var faktisk, at det blev gjort, og så blev lært af deres fejl, og alle de ting, som er vigtige lederegenskaber. Mm. Hvis du allerede på vej derhen ikke kan magte det, så skal man lade være.
Ja. Og vi taler også her, lige inden vi starter podcasten, det at som leder, jeg tænker, det er både at have magten, du kan ikke både have magten og æren.
Ej.
Altså, du har jo magten som leder,
ja.
Det betyder, at du bliver nødt til også at give æren videre til dine
præcis.
Medarbejdere.
Præcis.
Hvordan har du haft det med det?
Jamen, der var der perioder som helt ung leder, hvor jeg helt klart missede nogle af de der pointer.
Mm.
Og bare styrtede afsted, og syntes, det hele var enormt sjovt og spændende. Og ikke havde nok blik for, altså fordi jeg lykkedes, men jeg havde slet ikke nok blik for at give credit til mine egne medarbejdere. Men så fik jeg det jo at vide.
Mm.
Altså på en eller anden måde har jeg været heldig, dygtig,
whatever,
til altid at få den ærlige feedback. Både på vej som mellemleder, men faktisk også, da jeg var blevet administrerende direktør.
Ja, ja, det er jo ikke særlig tit, man får det, når man sidder der, hva'?
Og det var 100% medvirkende til, at jeg blev dygtig.
Ja. Fedt.
Til gengæld var det også hårdt. Altså, tårerne sad jo sagomene med...
Men bare lige for at være lidt i det, altså, bad du selv om det, eller havde du bare folk omkring dig, der havde lyst til at give dig det?
Blanding. Altså, jeg tror, de fleste beder om det nu om dagen. Det er i hvert fald blevet meget moderne.
Ja.
Men så var jeg også heldig, at jeg havde nogen, der havde mod og mandshjert nok til
præcis.
At ture.
Ja.
Både i starten og så i starten af min tid som administrerende direktør, ikke, hvor jeg havde været nødt til at lave en masse meget, meget, meget hårde opbremsninger og barske ting, og hvor de pludselig til sådan en ledersamling, som var sådan feedback-orienteret, ikke, så sad de der alle sammen, og Stine, kan du så også finde ud af at lede en virksomhed, der skal udvikle sig, der skal blomstre, der skal have kunder og sådan noget? Så sad jeg der og tænkte, det ved jeg ikke.
Nej.
Det sagde jeg selvfølgelig ikke. Og da jeg kørte hjem fra den der ledersamling, jeg kan lige så tydeligt huske, at det var øsende regnvejr, og de der vinduesviskere, der bare sad bag, der var ved chauffører dengang, så sad bare og tænkte, er det forfærdeligt.
Ja.
Og så trak jeg vejret dybt, og så ringede jeg til en direktørkollega, som var noget ældre end jeg selv, har meget tillid til, så sagde jeg, Stig, det her var noget lort. Ja, sådan så, det var det. Vi sætter os ned og gør noget ved det.
Fedt.
Og så hjalp han mig med at lave en plan.
Fedt.
Og det blev fantastisk.
Ja.
Selvfølgelig gjorde det det.
Og folk var jo dybt begejstrede, og heldigvis var der også nogle af dem, der var klar over, altså du ved, da jeg så begyndte at kreditere dem og sige, at det var jo dybest set jer.
Ja.
Altså jeg er jo med til nu at sætte en ny dagsorden, men altså ja, det er mig, der siger tak, ikke?
Ja. Jeg synes, der er noget ret vigtigt i det, du siger, både det her med at spørge om feedbacken og få feedbacken.
Ja.
Det er jo super cool, men det vigtige er faktisk evnen til at handle på det.
Ja.
Ikke, fordi hvis du ikke havde kunne sidde i den bil og tænke, jeg skal ringe til min allerbedste ven lige nu, fordi jeg kan godt, altså jeg kan både smage, mærke og høre, at det her, det stikker af, hvis jeg ikke gør noget.
Ja.
Det er ikke at blive ved med at fortsætte ud af samme spor, fordi at man netop har den der ophøjethed i, det er jo mig, der er den, ikke?
Jo.
Det tror jeg er ret vigtigt. Både de små ting, men også de store ting. Ikke? Det er jo både adfærdsmæssigt, holdninger, måden man går, står og er på, men også hvordan drejer man så knapperne i maskinrummet i forretningen. Ikke?
Og der tror jeg altså, hvis jeg skal være ærlig og sige, der er jeg ikke sikker på, at der er så mange, der hører efter, når først de når deroppe i de luftlag.
Det.
Altså, så kan det da godt være, at de laver lidt om, men de lukker mere af og siger, det ved de sgu ikke noget om, det ved jeg.
Præcis.
Og det, altså, det kunne jeg ikke.
Nej.
Jeg har altid været, I kunne også se det i vores vision dengang. Jeg tror, de har lavet den om nu. Det er også fred med det. Men altså, vi havde en vision, der hed, vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør. Mm. Og det var i alle,
på kunderejsen.
På kunder, på medarbejdere, på aktionærer.
Ja.
Så interessant, det var jeg lidt efter.
Ja. Ja.
Alle stakeholders skulle opleve, og hvis du skal opleve, så er du nødt til at spørge, hvordan bliver jeg oplevet?
Mm.
Og det har jeg nok altid været meget optaget af, også i min udvikling af mig selv, hvor der, altså perception rules.
Ja.
Det er også derfor, hvis du kan mærke nogle gange, altså de der lidt tilbage, hvor man siger, at der er noget galt her, ikke? Så er det, altså fingrene vender sgu den her vej, ikke? Ind på dig selv.
Mm.
Hvad er det, du gør?
Ja.
Og det er der, du kan starte med at ændre. Så kan det meget vel være, at nogle andre mennesker også skal gøre noget, men du starter selv.
Mm. Det er helt Gandhi-agtigt jo det her. Sådan, ikke? Vi har et Gandhi-moment her. Ikke?
Ja.
If you want to change the world, start with yourself.
Ja.
Mm.
Men hvad tror du er årsagen til, at folk ikke lytter? Fordi jeg synes, vi oplever det samme. Altså, vi giver jo også meget feedback, og vi opfordrer jo også rigtig meget folk til at få feedback og blive klogere på dem selv. Men så oplever vi også nogle gange sådan, altså har du været inde og kigge på, hvad der er, så folk siger til dig? Nej, det kan jeg jo ikke gøre noget ved.
Ja.
Jeg er jo bare, som jeg er.
Ja. Den er helt forkert jo.
Mm.
Altså specielt, hvis vi taler kompetenceudvikling.
Ja.
Altså, og det er igen det der med, at man kan spille sig heldig.
Mm.
Hvis man virkelig sidder der med både vat i ørerne og bind for øjnene, og i øvrigt også har stukket hovedet ind i en busk, så kommer man ikke ud af stedet, og man fortjener det heller ikke.
Nej.
Altså, man er nødt til at tage den feedback. Mm. Så er det helt okay og menneskeligt at sige, jamen det der, det synes jeg ikke er helt rigtigt, selvom det måske er det.
Mm.
Men det lægger jeg lidt til side.
Mm.
Og så starter jeg herover.
Ja.
Det her vil jeg faktisk gerne. Og så gå ud og spørge igen.
Mm.
Og sige, okay, når I har sagt sådan her i den her medarbejderundersøgelse, eller på det her møde, eller sådan noget, nu må I sgu lige give mig en hånd. Hvad betyder det så?
Mm.
Jeg kan simpelthen ikke se, hvad man har at miste. Med mindre man er sådan en, der går meget op i æresbegreber og stolthed og sådan nogle ting. Ikke? Det må man altså overvinde. Og så må man ud og finde ud af, hvad er det, de mener?
Mm.
Og hvordan kan jeg være med på at ændre på de her ting? Og det er jo igen, hvis forudsætningen, og det er det for dig som leder, hvis forudsætningen for, at du lykkes, er, at du har nogle medarbejdere, der trives, og som kan, og som får lov, og tager sig lov, så er du en spiller i det.
Mm.
Og hvis ikke du vil høre, hvad de siger, der kan eventuelt forhindre dem, så er det jo dig selv, du spænder ben for.
Præcis. Ja.
Og derfor har jeg har aldrig rigtig kunne forstå det. Jeg har også altid påstået, og brugt det i øvrigt også, at medarbejder, trivselsmålinger og lignende, det er den største gave, du kan få, hvis den er dårlig. Hvis den er god, nå jamen fint, så ved du på rette. Men hvis den er dårlig, er det en gave.
Ja.
Og det er en endnu større gave, hvis de tør at sætte sig ned og give dig holdninger til, hvordan kan det her blive bedre. Mm. Så er du virkelig heldig.
Ja.
Og så har du en chance. Hvis du sidder derovre og hører, så bør du ikke have en chance.
Mm. Det er skarpt sagt, det der.
Ja.
Jeg elsker det.
Ja.
Det er så fedt.
Det er også godt.
Ja. Så når du kigger sådan, hvor du er, og du har spurgt om de der sådan tre faser, du har været i. Altså, hvad har drevet dig? Hvad har motiveret dig? Hvad har fået dig op om morgenen?
Jamen, jeg er jo et enormt purpose-drevet menneske. Længe inden purpose blev opfundet, tror jeg.
Og længe inden du vidste, hvor det
ja.
Du stod bare længe op inden. Og gik i gang. Og...
Men altså, hvis der er nogen, der har sagt til mig, da jeg læste på universitetet, at jeg skulle blive ansat i et forsikringsselskab, og senere hen blev administrator, så jeg bare været dø af grin. Altså, fordi det var slet ikke mejslet i sten. Nej. Men det var de der kryds, der skete. Og da jeg så kommer ind og opdager, hvad man... Altså, og der, grunden til, at jeg blev ansat der, det purpose, det var, at jeg havde fået to små børn, mens jeg læste. Og dem ville jeg ikke kunne hente.
Nej.
Så alle de der advokatkontorer, hvor jeg fik jobbet, og så endte de med at sige til mig, du må ikke tage arbejde med hjem, du skal gå lige om aftenen. Hvad? Nul. Så var jeg den, der var gået. Men hvor tryk var fremme i skoene dengang allerede, og havde flexordninger og ting, og sagde, altså, jeg kunne møde klokken 7, og så kunne jeg gå klokken 14 og hente mine børn. Så det var det purpose.
Ja.
Da jeg så kommer inden for dørene, så opdager jeg jo, at forsikring virkelig giver mening. Og passer enormt godt med mit DNA. Jeg elsker omsorgen. Jeg elsker det at gøre noget for andre mennesker. Jeg kan faktisk også godt lide at tjene penge.
Ja.
Der er ikke noget for mig i modsætningsforhold i det. Det giver jo faktisk nogle meget glade aktionærer. Så for mig var det en smeltedeal af, at det var da fantastisk det her. Så det opdager jeg så, at der faktisk var det dybe purpose for mig.
Fantastisk. Og i dag, er det det samme, du drevet af i dag, hvor du jo... har taget modet og står i dig selv og så videre.
Grundlæggende tror jeg det er. Altså de ting, altså hvad hedder det? Der hvor jeg er stort, kæmpe stort forsikringsselskab, hvor jeg er bestyrelsesmedlem og så formand for Telepost i Grønland. Jeg er så mega stolt af den organisation, så I ikke gør jeg nogen begreber. Jeg elsker det job, jeg laver deroppe. Altså eftertryk er det nok.
Fantastisk.
Op i, helt op i skyerne. Ikke? Ja. Og selvfølgelig også Allianz. Altså når man er forsikringsmenneske, og får den mulighed,
bare.
Ikke? Altså, så det er jo simpelthen toppen af poppen.
Ja.
Så der er stadigvæk det i det. Og så de ting, jeg gør frivilligt selvfølgelig med, med formand for, for Plan Børnefonden, som jo handler om at gøre noget ved girls' rights og bekæmpe ekstrem fattigdom.
Ja.
Og de to ting hænger sammen.
Ja.
Og så formand for Europabevægelsen, som jo har enormt meget at gøre med mit DNA, hvor jeg er både altså halv brite og halv dansk. Og på den måde så har den europæiske union sådan været en paraply, og for mig noget fuldstændig uundværligt.
Præcis.
Og noget, som jeg havde forsvoret, at vi skulle diskutere på den måde, vi gør det i dag.
Ja.
Men det er jo fordi, der er blevet sovet i timen i mange år.
Ja, ja. Det giver rigtig god mening. Så sådan privat og motivation, hvad er det børnene og børnebørn, der...
Børn og børnebørn og et aktivt liv.
Ja.
Altså, jeg elsker at lave noget stadigvæk. Jeg har et hus i Grækenland, jeg har et hus i Sverige. Det er jo selvfølgelig sindssygt privilegeret. Det ligger ikke skjul på. Jeg er ikke hverken mange milliardær eller noget som helst i den stil, men jeg har selvfølgelig...
Du har gjort det godt.
Jeg har gjort det godt, og det er jeg stolt af.
Ja, selvfølgelig også.
Jeg har aldrig været grådig, og det er jeg også stolt af, faktisk.
Det giver god mening.
Det har jeg aldrig været. Men jeg har en økonomisk frihed. Og den bruger jeg. Den bruger jeg til at nyde ting, og til at give ting, og til at sørge for, at noget af det går forhåbentlig igennem i generationer. Og noget gør jeg jo selvfølgelig også for rigtig gode venner. Altså min aller tætteste veninde, hende har jeg kendt fra jeg var 6 år. Ikke? Og da ikke nogen af os havde mulighed for at fejre guldbryllup, så gjorde vi det jo sammen. Fordi det der med parforhold, det var ikke lige gået i den retning. Så vi måtte holde guldbryllup sammen, og vi er simpelthen som ærtehalm, ikke, og har det en fantastisk relation. Det er sådan nogle ting, jeg i dag vægtlægger helt enormt meget.
Ja.
Og så har jeg en helt den nyeste veninde, jeg har. Hun er flygtning fra Syrien.
Ja.
Kommer hertil i 15, som altså over havet og alle de der frygtelige, traumatiserende ting. Og hende gør jeg også, siger hun, og igen, det er jo hendes bedømmelse, gode ting for, og hun gør i den grad gode ting for mig.
Og det er det her med balancen i det hele, uden at det skal lægges ind i et regneark eller noget, men følelsen af, at vi kan noget sammen.
Men altså prøv at høre her, hvor privilegeret er det at sidde og spise fuldstændig fantastisk, veltilberedt arabisk mad, og så se arabisk X-faktor.
Ja.
Hvor hun kan forklare mig, og det er dybt interessant, hvordan det er jo forskellige lande også, der er involveret. Ja. Ham der, han er uvenner med ham, og hende der. Ja. Og jeg synes, det er så spændende. Ja. Og det er så, på en eller anden måde, det kultur udvidende,
ja.
Også for dansk kultur,
absolut.
At blive inviteret ind og se sådan nogle helt anderledes rum. Og ved du hvad, det ligger altså cirka 3 kilometer fra, hvor jeg bor.
Ja. Det er så vildt. Og jeg, med det, du fortæller om, altså alene din familie, den måde, du står i, og den måde, du bare gerne vil bære dig selv i livet, og give noget, og modtage noget, og alt det her, så tænker jeg sådan meget, Pernille og jeg, vi er meget optaget af gavmildhed og næstekærlighed.
Ja, ja.
Altså det er ret vigtigt for os, at dem, der er omkring os, de også oplever, at vi vil selvfølgelig også gerne tjene penge, men vi har heller ikke nogen grådighed. Vi har også bare, hvad kan vi gøre for hinanden og sikre, at...
Det er
rigtigt.
Og det er faktisk vigtigt for at have sådan et lykkeliv.
Ja.
Altså, at man sådan kan mærke hver dag, når man sådan lægger sit hoved på puden.
Ja.
Det var en god dag.
Ja.
Jeg gjorde faktisk en forskel. Ja.
Der er ikke noget, der sidder forurenet. Fordi altså, det kommer fra et rent sted, ikke? Så der er ikke noget forurening. Du ved, man lige skal, ventilere, skulle jeg have gjort det bedre. Fordi du har stået i hver et moment med et rent hjerte. Så det er ret fantastisk.
Og så tror jeg, altså... også belært af livets erfaringer. Altså, der er ikke nogen af os, der er fejlfri. Der er ikke nogen af os, der ikke ejer svinehunden indeni. Den findes hos alle mennesker i alle tider. Og der er kun én til at slås imod den, og det er os selv.
Ja.
Og det bliver vi nødt til at tage på os som mennesker. Det tror jeg jo dybest set også ligger i både næstekærlighedsbuden og alle de der ting. Altså, at det er virkelig at håndtere. Det er den prøve, vi er givet på en eller anden måde. Det er at håndtere det at være menneske.
Ja.
Det skulle vi lære meget mere om og diskutere meget mere, tror jeg.
Det gad vi virkelig godt at være en del af det panel i hvert fald. Ja. Kan du ikke sætte noget op, og så kommer vi?
Ja, det gør jeg.
Men hvor har det været inspirerende at høre din historie, Stine?
Tak.
Altså,
tak, fordi jeg måtte
vi plejer at sige, har du nogle gode råd her til sidst? Ja. Og sådan noget, men vi har simpelthen fået så mange gode råd af dig. Er der noget, hvor du sådan tænker, det fik jeg faktisk ikke sagt, et godt råd?
Nej, jeg tror, vi har været så langt omkring,
ikke?
Men altså, jeg måske alligevel lidt i den her tid, fordi den er så anderledes, ikke? Altså, jeg tror, det bliver endnu vigtigere i den tid, vi går ind i, at vi rækker ud til hinanden, at vi indrømmer, at det er svært. Vi talte lige om, inden alt det her gik i gang, at jeg synes også, det her er svært.
Præcis.
Jeg er vanvittigt privilegeret i min livsform. Mm. Og hvis jeg synes, det er svært indimellem, og tænker, hold da kæft, hvorfor har jeg det sådan i dag? Så er der virkelig mange mennesker, som må have store, store udfordringer på forskellige ledere og kanter. Og der er kun én vej igennem, og der vi hjælper hinanden.
Ja.
Og har forståelse for, at nogen kan bryde ned, nogen kan fise videre, fuldstændig upåvirket, og det er jo storartet. Men man skal bare huske, at det ikke nødvendigvis er normen. Der vil være nogen, der har brug for en ekstra hånd.
Ja. Så i næste kærlighedens navn, husk lige at række ud til dem, du har omkring dig.
Yes.
For de kunne meget vel have brug for, at hvis du har overskud, at du giver noget videre til dem.
Præcis.
Smukt.
Smukt.
Tusind tak, Stine. Det har været så stor en fornøjelse at være her.
Dejligt, I kom.
Tak.
Tak.